Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 19 октомври от 9.30 до 14 часа. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която ще разискваме с всички събеседници в студиото днес е: на 160-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 137-я ден от кабинета Орешарски, на 128-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят? И как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е професор, доктор на медицинските науки Анелия Клисарова, министър на образованието и науката. Добър ден, госпожо Клисарова.
Добър ден.
Госпожо Клисарова, кой основава българската държава?
Българската държава? Ало?
Да.
Ало, чувате ли ме?
Чувам ви, да.
А, сега и аз ви чувам, нещо ми прекъсна връзката. А, слушам ви.
Кой основа българската държава?
А, имахте преди Хан Аспарух ли?
Да, Хан Аспарух. Знаете ли, че 87% от четвъртокласниците не знаят това?
Това е доста тревожна тема и абсолютно съм съгласна с вас, че образованието има нужда от реформа. Както средното образование, което е гръбнака на нашето образование, така и висшето образование. И това ние сме си го поставили като основна задача. И образованието е задача на цялото общество.
Каква е вашата мисия, госпожо Клисарова? Защото, когато говорим за образована нация, това не е само делова мисия, не е само делови действия, дори ще е нарека понякога това и чиновничество. Каква е вашата мисия като учен и като министър?
Вижте, задачите, които се поставим и аз и правителството, това е да се борим наистина за по-образована нация. И това, че нашите деца, когато завършат училище, да могат да се реализират в живота. Затова вече не говорим само за грамотност. Говорим за функционална грамотност, говорим за меки и твърди умения. А за да се случи това, е необходимо, разбира се, и реформа в образованието.
Какво значи меки и твърди умения?
Искам да подчертая, че това са нови, да кажа, виждания в начина на провеждане на образованието. Твърдите умения. Това, и затова стои пред цяла Европа тази отговорност, пред образованието на Европа. Твърдите умения, това са знанията, които получаваме в училище, като да можем да правим нещо, да можем да четем, да пишем. А меките умения, това са вече знанията, които са необходими най-вече за живота. Като функционалната грамотност, а именно да можем да общуваме, да изразяваме мнение, да разбираме това, което четем, да сме добри в комуникациите, да сме добри в предприемачеството. Или всички тези умения, които са необходими за реализацията на младия човек в обществото, независимо от неговата професия.
Тези понятия може би са част от отзвука на брюкселския език в България, но може би те наистина трябва да се въведат и да се употребяват по разбираемия начин, по който вие ги обяснихте. Но бихте ли ми казали, професор Клисарова, знаете ли, че ние нямаме национална доктрина?
Аз не мисля точно така. Напротив, ние трябва да се гордеем и се гордеем, че сме българи. И трябва и нашите деца да се гордеят с това. И не е случайно, най-много внимание обръщаме на достоинствата на българския народ. Трябва да познаваме своята история, да сме реалисти в нашето действие, в нашите действия в сега и да гледаме в бъдещето.
Аз разбирам, че вие говорите за философията на мисленето, но връщам се към конкретиката. Ние нямаме национална доктрина. Това би следвало да е един документ, ще го нарека простичко, в който да са записани националните приоритети. Единствено само ние на Балканите нямаме национална доктрина. До нас Румъния обновява 5 пъти своята национална доктрина. Първата национална доктрина е създадена в Турция от Кемал Ататюрк и гласява само едно изречение. Мир у нас, мир по света. Албания също има национална доктрина. Вие няма ли да инициирате по време на вашия мандат най-сетне ние да запишем националните приоритети, защото на министъра на образованието това му отива?
Аз трябва да кажа, че националният приоритет за мен в момента това е образованието. Една образована и здрава нация.
И какво ще се случи по време на вашия мандат? Този национален приоритет наистина да се развие и стабилизира в областта, ако почнем по обратен порядък, висше, средно и основно образование.
Предучилище.
Да. И предучилищно. Да. Благодаря ви, че ми добавите.
Сега така ги вече нарезаме.
Да.
Какво очакваме във висшето образование? Във висшето образование очакваме до края на годината да почне да се обсъжда стратегията за висше образование. Като в нея залегнат основни моменти, именно винаги казваме повишаване качеството, но какво означава това? Според мен много важно е да свържем висшето образование с пазара на труда, с бизнеса и с науката. До сега малко разделяхме висшите училища от науката. А когато искаме младите хора да се развиват, да мислят, те трябва активно да участват и в научния процес. И ако върнем науката в университетите, това ще мотивира преподавателите за повече знания, за повече новости, които ще преподават и на студентите, а пък студентите ще могат да се включат в тези научни изследвания. Не случайно аз непрекъснато говоря за стратегия 2020 в науката, която ще замести седма рамкова програма и ще мотивира и младите хора, и учените за по-активно участие и за глобализация на тази наука, за множество проекти, които са международни с много екипи. Само тогава можем да достигнем те, които си постигаме, които искаме да постигнем.
Какъв е бюджета, госпожо Клисарова, за следващата година? Запознате ли сте с проекта бюджета 2014 в областта на, ще ги разделя на две, образованието и науката?
Аз точно това исках да подчертая, че бюджета ще е такъв, както се гласува от Народното събрание. Аз се надявам, че бюджет 2014 ще докаже, че образованието е приоритет и ще има повече средства от миналия бюджет до 2013, но в никакъв случай трябва да сме реалисти, те няма да бъдат достатъчни. Но това, което ще искаме да постигнем със средствата, които има, какви резултати, какъв ще е ефекта от вложените средства? Според мен това е най-важният въпрос и най-важната цел.
Вчера Българската социалистическа партия даде блиц пресконференция в кулоарите на Народното събрание, събрание и каза, че три са стълбовете, които ще бъдат в основата на бюджет 2014, едно от които е образованието, другите са социалната политика и икономическия растеж. Вие дали ли сте своите предложения в цифри или очаквате министърът на финансите и министър-председателя да ви отредят съответната сума?
Разбира се, че съм си дала своите предложения.
Какво сте поискала?
Но не само цифри. Казвам цифри, свързани с политики в средното и във висшето образование.
Какво сте поискали като цифри?
Като цифра е трудно да определя точно какво съм поискала. Например, искам да се запазят средствата за фонд научни изследвания, такива каквито са били за миналата година. Искам да се повишат средствата за Българската академия на науките. Новото в финансирането на висшите училища е, че индексите, формулите, по които ще се изчисляват, няма да зависи само от брой студенти, а се зависи и от качеството в университета, от реализацията на младите хора на пазара на труда по професионални направления, или ще гледаме да стимулираме качеството и реализацията на младите хора във висшето образование. В средното образование ще свършим няколко места, няколко много отговорни момента, а именно това е да започне тази реформа в средното образование с приемане на закона, а както и политиката за връщането на доверието към българския учител, където ще се боря за повече социални мерки, насочени към младите учители.
Добре, но понеже няколко пъти акцентираме на висшето образование, ще ви задам един прост въпрос. Защо българските деца предпочитат да отиват в Европа, в Съединените американски щати, дори в по-екзотични дестинации, да взимат своето висше образование?
Вижте, това е една тенденция, която не е само в България, а е по цяла Европа. Не случайно говорим за студентска мобилност. И в това няма нищо лошо. Нека всеки избере университета, в който иска да учи. Но по-важното е да се върне в България и да успее тук в България да създадем такива условия. А това, че правим практики или вземаме образование в чужбина, това не е толкова страшно. Трябва да ви кажа, че по Еразъм и много колеги, млади студенти от Европа, идват да изкарат определени модули в България.
Не, аз не съм казал, че няма нещо лошо, но вие знаете, че е световна тенденция младежката безработица, която следва, за съжаление, след взимането на бакалавърска или магистърска степен, в средноевропейски е около 30%. В България се движи също в тази стойност, а усещането за безнадежност статистически също гравитира около тези стойности. Как ние можем да убедим българските деца, че е добре, качеството е хубаво, пълноценно образованието да завършат те своето образование в България и да останат да работят и да живеят тук?
Много сериозен въпрос. Първо да започнем с безработицата. Именно това е целта на свързването на образованието с бизнеса и в средното, и в висшето, и връзката между професионалното образование. Трябва да разработват, и не само ние, цяла Европа, стратегии. Какви са тенденциите към пазара на труда, какви са изискванията на бизнеса, за да можем да подготвим младите хора за първото им работно място веднага. Да могат те да започнат. За това говорим, че и програмите и плановите, които разработваме, трябва да отидат представители на бизнеса. Следващия момент е да създадем условия за добро първо работно място и както моменти за кариерно развитие, така че младият човек, когато започне дадено работно място, да вижда перспектива в своето развитие, в своята кариера.
В началото на нашия разговор вие споменахте, че ще наблегнете много на връзката между образование и бъдеща реализация, казано простичко, връзката между университетите и бизнеса. Корпоративна социална отговорност е нещо ново в България, но то все повече навлиза като морал, ще го кажа, на богатите хора към различни проблеми на обществото. Ще ви дам пример. Вчера, например, излъчихме от Минно-геоложкия институт посвещаване на млади студенти в професията. Това е ритуал. Професор Николай Вълканов, който е член на настоятелството на Минно-геоложкия институт, подари на института аула, наречена Максима. Смятате ли, че е възможно вие да влезете в преки разговори, а и чрез своя обществен съвет в действия, които бизнеса активно да помага и финансово на учебните заведения, а и наистина, както споменахте, да създава работни практики, още докато студентите се образоват?
Да, мисля, че това трябва да се случи. Не е случайно непрекъснато съм във връзка с Българската стопанска камара и с много други колеги, защото ако ние не мотивираме бизнеса да участва активно в висшето образование и в средното образование, разбира се, то тогава пак ще загубим тази връзка и, както вие казвате, ще имаме интелигентни деца, но безработни.
Така и в началото, като ви попитах кой основава българската държава и ви съобщих, че 87% от четвъртокласниците не го знаят, какво се случва с малките населени места, които първо, това е друга грижа на държавата, обезлюдяват и второ, поради тази причина се затварят училища, скоро стана факт, не помня в кое село или малък провинциален град, има един единствен първокласник.
Да, това са тревожни данни и за това трябва да насочим нашата политика не само в образованието, а и в регионалното развитие към малките населени места. При нас във връзка с делегираните бюджети в системата на образованието се получи една такава диспропорция, че в големите градове големите училища имат възможност за развитие, докато малките училища изостават. Защото до сега всичко се гледаше или единия разходен стандарт по броя ученици. Това трябва да бъде изменено. Това е приоритет в бюджет 2014, където ще бъдат стимулирани малките училища. Именно ще има базови плащания, да независимо от броя на учениците, а и също така плащания за тези учители, които в тези райони. Те не са само учители, те са просветители.
Колко е средната работна заплата в средното образование на един учител?
Трябва да кажа, че е различно, защото зависи от директора и той определя възнаграждението на
съответните. Какъв е маржа тогава, да ви запитам?
Но, да кажа, че се движи
от Доран Колак до София.
Да, от Доран Колак до София мисля, че се движи между 600 до 850 лева.
Е, достатъчно ли е това? Да разчитаме, че тези учители ще вложат и интелектуална, и емоционална, и гражданска енергия в образованието.
Вижте, трябва да кажа нещо, при всички случаи не е достатъчно и ще се борим за повишаване на учителските заплати.
С кого ще се борим, госпожо Клисарова? Нещо... Нали това не е борба, това е политика.
Да, такава. Трябва да е политиката насочена. Но не е само това. Зависи условия на работна среда или не случайно правим проект оптимизация на училищната мрежа и модернизиране на образованието. Момент за, например, промени в наредба номер 5. Не да чака той 4 години от младше да стане старши учител, а да може веднага да се яви на изпити, да се развива кариерно. И нещо да подчертая, в тези малки градове и в тези училища трябва да ви кажа, че уважението към българския учител го има. А не случайно тези учители през миналата година, които които не успяха да получат тези 8% увеличение на заплатата си. Не се отказаха. Останаха в училище, за което страшно им благодаря. Като казах, че са просветители, ето това потвърждава. Не случайно на последният Министерски съвет взехме решение за 9 милиона и половина да насочим към тези малки училища, за да да не съществува тази диспропорция в заплатите между учителите в големите и малките училища.
Феминизацията и устаряването на учителското съсловие, как ще се преборите с това? Наскоро ученици поискаха около 30% от учителите им да бъдат до 35 годишни.
Аз разбирам младите деца и учениците, че искат млади учители и това трябва да се случва. Като говоря това, не случайно казах, че трябва да променим, да стимулираме младите хора да кандидатстват педагогика, да стават учители и да остават в училище.
Как ще ги стимулираме, професор Клисарова?
Говоря, ето, много зависи от приема. нали, в университетите по педагогичните специалности. Именно там ние увеличаваме единния разходен стандарт, така че самите ректори да обявяват повече места, за да могат да има повече преподаватели, с кандидат студенти, които да стават по-късно на учители и преподаватели. На втори момент, това е във връзка с стипендиите, където може да мотивираме млади хора да бъдат в тези университети, в тези факултети и да получават такива средства. Не случайно говоря за стажант-учител или в четвърти и пети курс да имат възможност тези учители, да, млади учители, кандидат-учители да правят своите практики там и да получават възнаграждение за това. И както говорих, като завършат след това по-късно кариерно развитие и по-добри условия на работа.
Веднага ще продължа мисълта ви към по-добрите условия на работа. Има една американска инициатива, която от няколко години е и в България, нарича се Заедно в час. Привличат се млади хора, които да бъдат преподаватели в училища, които в повечето случаи са на тези места, на които говорихме, че недостига на учителите, на тяхна професионална подготовка е нисък. По тази инициатива младите хора получават осигурено жилище и различни видове бонуси. Вие няма ли да поискате от това правителство, ако то все пак успее да изкара своя 4-годишен мандат, да се създадат различни социални приоритети на тези хора, за да станат наистина учители? Ще подскажа, например, при по-облегчени условия да получават кредити, при по-облегчени условия да получават друг вид социални бонуси, защото, както говорих в началото, образоваността и здравето на една нация са основните стожери.
Да, не случайно обмисляме социалния пакет, който е свързан именно с младите хора.
Какво ще включва?
Правилно казахте, да, за първо време, за тази година още в бюджета е планирано младите, не само младите, всички учители, които живеят на по-отдалечени места, ако до сега им плащахме обществен транспорт, сега им мотивираме, стимулираме с личните си автомобили да могат да ходят, когато ще плащаме този транспорт. Така ще облекчим 10-15% от заплатите им, които те дават за транспорт. Не случайно говорим за жилища в тези райони и сме в преговори с кметите, с кметовете или за облекчени найеми. Говорим и сме в тясна връзка с банките за преференциални заеми, за да могат тези млади хора да имат мотивацията да бъдат учители, да останат учители в България.
Предишният финансов министър и вице-премьер Симеон Дянков нарече учените в Българската академия на науката синодални старчета, помните вероятно. Учените в момента искат първо интеграция на науката в управлението на държавата и второ, за тази година се опитват да достигат 84 милиона бюджет за Българска академия на науките. Какво се случва по този въпрос?
А когато говоря за учените, непрекъснато съм във връзка с Българската академия на науките и правим много съвместни мероприятия. Относно средствата в Българска академия на науките, трябва да кажа, че бюджет 2014 прави максималното. В никакъв случай няма да оставим нивата, които бяха планирани за 2013 година. Ще бъде увеличен бюджета на БАН.
С колко?
А точните цифри, винаги знаете, все пак се гласуват от Народното събрание, но поне...
Те хубаво се гласуват, но някой трябва да ги поиска настойчиво,
да,
нали?
Да, поискани са. Разбира се, че са поискани и ние сме поискали 84 милиона, както са поискали Българската академия на науките. Надявам се да стигнем нива между 75 и 80. Ако сравните, че за миналата година е бил 60 милиона, едно 15 милиона увеличение на бюджета на БАН, мисля, че ще бъде добре. Трябва да го постигнем, ще се борим заедно.
Добре, започнахме с тест и ще завършим с тест, професор Клисарова. Ще ви прочета няколко думи. Манастирът тесен за моята душа е, кога човек дойде тук да се покая, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори. Откъде е цитат това?
Това е от това не е трудно да кажа. Манастирът му е.
Манастирът тесен за моята душа е. Кога човек дойде тук да се покая, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвестина днеска ми говори. Това расо черно, подсказвам още, що носи отгоре. Не ме помирява с тия небеса. И когато в храма дигна си гласа, хим да пея Богу да получа рая, мисля, че той слуша тия, що ридаят в този дол плачевни, живот нетърпим. И моята молитва се губи като дим. И Господ сърдит си затули ухото.
А моята молитва се губи като дим. Вижте, сега ми подказахте повече. Да.
Че?
Наистина ми беше трудно да, да се сетя така веднага и да кажа точно
кое е това стихотворение, кое е автора?
Трудно ми е да отговоря да пое това стихотворение, но когато казвате за моята молитва, винаги се сещам за това стихотворение.
Не, това стихотворение е Левски от Иван Вазов, не е моята молитва на Христо Ботев.
Не, аз нямах предвид на моята молитва на Христо Ботев. Аз казах, че винаги, когато чуя това, се сещам за моята молитва на Христо.
А каква е вашата молитва на учен и на министър в момента? Какво е вашето веро?
Много трудно е да се каже с една дума моето веро, но това, че вярвам в младите хора, вярвам в България и ще се боря за нея.
С кого ще се борите, професор Клюсарова? Няколко пъти употребявате този глагол. Вие сте дама, не сте повикани на борби.
С моите знания, с моите умения, с моя труд и с това, с моята воля, с моята упорица.
Изключително много ви благодаря за този разговор и се надявам да продължим да общуваме по-активно в ефира, за да можем ние сме обществено политическо радио, което и ние се борим, и аз потребявам този глагол за една по-здрава, по-образована и по-просперираща нация. Алло?
Алло?
Да.
Благодаря ви за това интервю и се надявам, че винаги ще бъдем заедно, защото, както казвам, образованието, това е приоритет на цялото общество.
Благодаря ви, Остовна. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с професор доктор на медицинските науки Анелия Клисарова, министър на образованието и науката.